Изводи от протестите и последвалата забрана за проучванията и добива на шистов газ. Това е темата. А профил на протестиращите, какви са хора стоят зад екопротестите у нас, ще се опитаме да направим с доцент Татяна Буруджиева, социолог и преподавател в катедра политология на Софийския университет. Добър вечер, доцент Буруджиева.
Добър вечер.
Видяхме ли силата на гражданското общество в България или станахме свидетели на туширане на общественото недоволство според вас?
Според мен по-скоро е второто. През тези последни 20 години българина се е дигал на някои пъти много сериозно. И ако започнем с протестите заради обгазяването на Русе, бих могла да кажа, че протестите, влизат в тази рамка. Тоест, трудно е да твърдим, че това е точно гражданското общество, защото и тогава при протестите, в самото начало, когато тези протести доведоха до разклащане на тоталитарния режим, това не беше точно гражданското общество. Това бяха хора, които осъзнават, че няма кой друг да защити интересите, които те смятат, че трябва да защитят. И най-важното, че това наложително е да бъде направено. Просто невъзможно е без това. И винаги в дъното и в основата е наистина живота, бъдещето и здравето на децата ни.
За това ли протестиращите припознаха каузата на екозащитниците?
Защитници в тези протести също и бяха част и от тяхната организация и от техния гръбнак, но тук може би трябва да си поставим въпроса, защо когато българското общество и всеки един от нас е толкова чувствителен на такива теми, на практика ние нямаме нито влиятелни, нито дори значими екологични политически формации, които да системно да отстояват този тип проблеми и конкретните решения, които са в полза на една по-чиста и природа. Но това, разбира се, е по-дълъг разговор, но факт е, че екозащитниците този път намериха по-широката гражданска и кауза, и говорене, и поведение. Защото в рамките на екоорганизациите, че те са някакси твърде конкретни, твърде експертно затворени от една страна, от друга страна някакси много крайни в поведението си, включително в ежедневното поведение на членовете си.
Самите екозащитници твърдят, че това наистина е един протест отдолу. Вие смятате ли, че това е така?
Не мисля, че е само отдолу. Не може да се каже, че това е изцяло и само отдолу, защото на всички нас, включително и на най-високи политически нива, имаше много сериозно така, не мога да кажа лобиране. Това е типично поведение на група за натиск. Много ясно осъзната кауза.
Малко лошо ви чуваме.
Това е типично поведение на група за натиск по-скоро. Ясно осъзната кауза, която разбира, че чрез лобиране, убеждаване или просто дебати и дискусии няма да постигне действие. И затова по-скоро се насочва към комбинация между този тип и протестите. Имаше много подкрепи от отделни политици, от кандидати, ако си помните още за президентските избори, от политически партии, от народни представители, от интелигенция. Това не е типичното движение, така отдолу нагоре, един вид с липсата на всякакви елити. Просто не е така.
Да, а какво значение имаше социалната мрежа Фейсбук за организацията на тези протести, според вас?
Огромно, огромно, защото точно защото различни организации и отделни хора се включваха в това нещо, в тези протести или пък в крепа на някакви тези действия. Трябваше да има начин да се организират и синхронизират от една страна действията и исканията, от друга страна позициите. Фейсбук, освен че успя да направи това нещо, в мрежата стана ясно до каква степен е силна и популярна така позицията срещу добива на шистов газ. Но трябва да отбележи, че само с Фейсбук каузи явно не може да стане. Факта, че и в медии тази позиция беше популярна, факта, че експерти имаше, които защитяваха различна позиция от опита на така да ни се наложи само едната страна. Факта, че и много журналисти имаше, които и даваха трибуна, и те самите си събраха. Много е важно в съвременния свят да се комбинират каналите и средствата на медийните, защото Фейсбук, интернет, това са много специфични публики и нямаше да има тази широта и тази силна протест. Но също така е вярно, че това не е протест на най-най-възрастното население във всеки случай. Тоест, това са индивидуални хора, които се организират и които се информират и формират позиции в мрежи за основа.
Да, а защо именно тези протести оказаха влияние върху управляващите, а не, например, тези за пенсионната реформа?
Защото, вероятно, става за по-малко пари. Не знае каква ще България в финансово изражение от добива на шистов газ. На всеки случай нямаше да е нещо величаво в рамките на мандат. Т.е. и на мандата на управляващите, докато проблема с пенсионната реформа е, че тук днес и сега просто няма пари. И това, което се случи с пенсионната реформа е, че се взе решение да се отложат плащанията след няколко години, когато започваме да пенсионираме на новата възраст. Докато при шистовия газ имаше възможност за по-сериозен избор, политически говоря. И можеше да настояват за шистовия газ и определено да предизвикат негативни позиции на голяма част от обществото, а можеше и да приемат да няма, с което ще да спечелят позитиви. Аз казвам, при пенсионната реформа, която така или иначе всички сме съгласни, че трябва по някакъв начин да почне и въобще е необходима, нямате възможност за чист позитив. Там е въпросът колко по-малък ще е негатива. Винаги ще има недоволни, каквото да се направи. Yeah. Това комбинирано с належащата нужда от пари в пенсионните фондове обяснява така твърдата свърдената позиция на правителството в това отношение.
Да. А успяха ли все пак протестиращите да се аргументират, за да постигнат целта си?
Не съвсем. Според мен не беше толкова въпрос на рационални аргументи. Имаше такава битка, но тя би казала не е за широката публика и не е много популярна. Виждате, че и глобалното затопленето принципно служава природата, но не е така травмиран или е почнало, нали, да протестира активно, да речем срещу някакви газове, определен вид двигатели или нещо такова в България. Факта, че толкова много хора се ангажираха с тази кауза, по-скоро се дължи от една страна емоцията в смисъл днес и сега ще направим нещо. Ние ще сме съучастници в нещо, което ще унищожи собствената ни природа и възможност да живеем добре. Помните, че протестът и въобще началото на целият дебат беше силно регионално. Имаше някои точки, които бяха най-активни. Струва ми се, че през тази тема голяма степен се каптира гняв и от други теми, от други проблеми, които така и не останаха решени. Но тъй като това пък е гняв на сравнително така мислещи, рационални хора, това не е гняв на някаква тълпа, шистовия газ е така комбинация от добра кауза и възможност да постигнеш позитивен резултат. Т.е. да не е обречена тази кауза. Защото, примерно, протестите в Катуница започнаха, нали, като добра кауза да се защити, да се изрази най-малкото позиция, че не може така един човешки живот да по този начин да бъде унищожаван. Но на всички ни е ясно, че това не е проблем, който може да получи смислено и бързо решаване. С едно просто да или не, за или против. Шистовият газ е така своего рода референдум, в който доста по-голяма част обикновено от българските граждани пожелаха да се включат и сами да си го поддържат и развиват като референдум, независимо от институциите и тяхната позиция.
Да, точно следващия ми въпрос е коя част от българските граждани, кои и кои са екопротестиращите? Можем ли да им направим някакъв профил?
Да.
Не, пак не се чуваме, доцент Бородия. Малко по-добре, но може би се губи сигнал.
Да, може би се губи сигнала. Ако не мърдам, може би ще е по-добре. Така, ако е добре, да продължа да говоря. Значи, при всички положения това са млади хора, но към тях трябва да добавим няколко интересни, според мен, групи. Едната от тях, това са хора в активна, сравнително млада възраст, говоря между 30 и 40 години, които искат те да живеят в България, България да, нали, да има по-добри условия за живот, за да може и децата им да живеят тук. Тоест хората, които са избрали да се развиват и да постигат успех в България. От трета страна, това е така, може би една от най-големите групи, население, което е по-скоро към средната възраст и което, бидейки в началото на прехода, една от най-активните групи, оттегляйки се след това от активни позиции, граждански, политически, заради така, разочарование и много серия причини, в подобен каузи намира така самочувствието, че все още може нещо да се постигне и има смисъл да правиш нещо в тази държава. Тоест, това са бъдещите тежко, как да кажа, едно поколение, което в момента се люшка между това дали да заприлича на родителите си, които след краха на комунизма установиха, че целият им живот отишъл на празно, и те след развитието на демокрацията да установят, че живота им в голяма степен отиша на празно, без да се постигнат идеалите, за които преди 20 години са се надявали, че работят, или да успеят през такива каузи да си докажат, че има смисъл и имало за какво да се свърши всичко това.
Да, надявам се да сме успели да създадем някакво впечатление реално за хората, които протестират. Какви изводи провокират в крайна сметка тези протести и успеха им?
Огромният и сериозният извод е, че не е необходимо постоянно да правим едно политическо инженерство и да се чудиме къде и как и какви партии точно да създаваме. Голяма част при това от демокрацията и от демократичния процес са точно такива битки на гражданите и на гражданското общество за неща, които си заслужават и които и без които според нас, хората, живота ни е безсмислен. Така че аз искрено се надявам да разбереме през цялата тази през целият този процес, който през цялото това движение за защитата на каузата да няма проучвания на шистов газ в България, да разберем, че сами можем да си задаваме така се каже въпросите, защото това беше въпрос. Имаше, го спомняте, доста разгорещени и спорове в началото, а няма ли да се лишим от някакви финансови, да, икономически изгоди, кое да не тежи на везните. И това, между другото, беше дебат, който се развиваше въпреки и независимо от това всички опити да бъде форматиран той и да бъде канализиран. Така че трябва да си вземем ясна сметка. Можем да си поставим въпросите, може да си водим дебата и може да си защитаваме каузите. Стига да не свиваме ремене пренебрежително и да казваме ми това е в двора на съседа, какво ме интересува мене.
Да, все пак е в нашия двор, а не е в двора на съседа.
Да, в нашия общия двор, в нашото село, в нашия град, да.
Аз много ви благодаря за този разговор, доцент Буруджиева. Желая ви хубава вечер.
Съжалявам за вашата връзка. Всичко добро и дано годината ни да покаже още такива успехи, като слушателите.
Дано, всичко хубаво. Уважаеми слушатели, разговарях с доцент Таня Буруджиева, социолог и преподавател в катедра политология на Софийския университет, на темата профил на протестиращите и какви хора стоят зад екопротестите у нас.
93,9 FM.
Такси S-Express е на ваше разположение 24 часа в денонощието на телефон 029 12 80. Звъннете, пристигаме за 3 минути. Ако сключите договор с нас, ще караме вашите деца до училище и обратно. Ако пък сте били на парти, ще ви върнем у дома, но ще превозим и вашия автомобил. Ако сте човек в неравностойно положение, ще вземем и вас, и вашия специален стол. Такси S-Express е на ваше разположение 24 часа в денонощието на телефон 02 9 12 80. Звъннете, пристигаме за 3 минути.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Гледай сега, твоята кола е толкова ефтина, че си я взел с джобните на сина ти.
А твоята е толкова женска, че от нея винаги излизаш с ролки на косата.
О, твоята пък е толкова немощна, че може да тръгне напред само по наклон и ако я бутат надолу.
Така ли? А твоята от Мотопфо е няма да я купят. Ха!
Това не е вярно. Ние от Мотопфо ще купим твой автомобил с нашата програма Select. Продай ни автомобила си, какъвто и да е. Тръгни си с нов или употребяван. От Мотопфо е.
93,9 FM.
Уважаеми слушатели, сигнализирайте ни за всеки извършен произвол срещу вас от чиновници, органи на реда, властимащи и други. Звънете на телефон 946 17 18 или ни пишете на имейл адрес radio-k2-maimuna@mail.bg. Заедно да изградим гражданското общество. Радио К2 е вашият партньор в отстояване на вашите права.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
С мен Илияна Бановска.
Уважаеми слушатели на Радио К2, вие слушате изявление на посланика на Съединените щати у нас, Джеймс Уорлик, за шистовия газ.
Искам да попитам господин Уорлик, тази в рамките на около седмица много трудни въпроси се изправиха пред вас. Едното беше, че на среща на Американската търговска камера министър-председателят заяви, че нямаме средства за диверсификация на енергийните източници. И второто беше решението вчера на правителството за забраната на добив за шистов газ. Каква ще бъде вашата реакция? Не толкова за налагане, колкото за изясняване на ползите и подпомагането България наистина да настъпи една алтернативност на източниците за добив на електроенергия.
Well, I believe that the Prime Minister and the government is committed to diversification, and I think diversification is good for the Bulgarian people.
Вижте, аз смятам, че всъщност премиерът и правителството са ангажирани и са поели по този път да осигурят енергийна диверсификация, което смятам, че е добро за страната и за българските граждани.
With regard to shale gas, I think there are several important points.
По отношение на темата за шистовия газ, мисля, че има няколко важни линии, които трябва да бъдат споменати.
First of all, there are risks in the development of any kind of energy. I think the real question is providing appropriate regulations, expertise, and oversight. And that includes the nuclear sector, other forms of energy, including shale gas.
Това, което мога да кажа, е, че при разработването на който и да е вид енергиен ресурс, винаги има някаква степен на риска и опасност. Това се отнася както за шистовия газ, така и за индустрии като ядрената енергетика. И това, което е изключително важно, е да са на лице подходящите регулации, подходящите механизми за надзор и контрол за гарантирането на безопасността.
My second point is that Chevron is in fact a very well respected international company that wants to invest in Bulgaria.
Второто нещо, което искам да спомена, е, че компанията Chevron е високо уважавана международна компания, която търси да инвестира в България.
The fact is, they will all they want to do at this point is to develop to explore and answer a very simple question.
Фактите по-настоящем са, че Chevron това, което те просто искат да направят, е да проучат дали има наличие на шистов газ в България.
Do you want to know if there is shale gas here? And if so, what is the quality?
И в крайна сметка целта на това тяхно начинание е да отговорят на съвсем простички два въпроса. Първо, дали изобщо е налице шистов газ на територията на България? Второ, ако да, какво е качеството на този газ?
All they're asking is no sooner than 2015 they would like to develop some exploratory work.
И това, което те целят да направят, е в един период към 2015 година, просто да имат възможността да проучат някои набелязани от тях находища, дали въобще има там шисто газ.
And my final point on shale is there are people in Bulgaria that are very concerned about the environment, and I understand that.
Последното нещо, което бих искал да спомена по темата за шистовия газ, е, че всъщност в България има хора, които наистина ги е грижа за опазването на околната среда, и аз наистина мога да добре да разбера това.
But there are also people who want to see no changes in this sector, who are making a lot of money right now, and who are using this issue for political purposes.
Но редом с тях има и доста хора, които наистина не искат да се случват промени в енергийния сектор, които по-настоящем с статуквото доста пари печелят от нещата такива, каквито са, и при никакво положение не искат да видят промени, а по-скоро прокарват своите собствени интереси и политически интереси.
I think Bulgarians should think carefully about what's in the interest, best interest of Bulgaria.
И затова смятам, че българските граждани просто трябва да се замислят съвсем сериозно кое всъщност е от интерес за тях.
Мога ли да ви помоля да вършите повече усилия в разясняването на това дали беше оказан натиск на българското правителство, ваше американски, срещу руските интереси и ядреното лоби в България? И дали вчера вие привидно не загубихте в тая битка след гражданския протест, който и да го е инспирирал? Мислите ли да направите една разяснителна кампания, за да обясните, че правителството не е действа под американски натиск, а това са просто съвременни начини?
Well, first let me make clear that this is not at all about Russia. This is about Bulgaria.
На първо място, нека тук да съм съвсем ясен, че не става дума по никакъв начин за Русия. Става дума за България.
And it's up to Bulgaria to decide how to develop this natural resource.
И всичко опира до това България сама за себе си да реши как да разработва своите природни ресурси.
Правителството не беше обяснило достатъчно добре. Това вие вече го разбирате.
You already understand
that. Well, Minister Trykov said yesterday there was a vacuum of information. And I do think it's important to hear all sides.
Да, министър Трайков всъщност също вчера спомена, че съществува информационен вакуум. И аз съм съгласен. Смятам, че наистина трябва да бъдат да се даде глас, да бъдат чути всички гледни точки и аргументи.
But you know, at the end of the day, it's up to Bulgaria to decide. Do you want Chevron here or not?
Но в крайна сметка се опира до решение от страна на България. България трябва да реши дали иска Шеврон да е в България или не.
And if the answer is no, Chevron has plenty of business elsewhere.
И ако отговорът е не, Шеврон имат възможности за бизнес и на много други места.
Можете ли да разкриете голямата тайна, която днес всички искат да разберат? Шеврон наистина ли е започнал без разрешение проучвания за добив на шистов газ? Това е голямата енигма днес.
No, they haven't. I told you they're not taking any steps until 2015.
Не, както вече ви споменах, те не са предприели никакви мерки и няма да предприемат такива до 2015 най-рано, ако им бъде позволено.
Благодаря ви, това беше важно.
Уважаеми слушатели на Радио К2, вие чухте изявлението на посланика на Съединените щати у нас Джеймс Уорлик за шистовия газ.